U ciklusu Medijska arheologija petkom emitujemo snimke izlaganja sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 29. i 30. oktobra na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. U drugoj emisiji ovog ciklusa Aco Divac i Velimir Ćurgus Kazimir predstavit će svoj rad pod nazivom Pokretne slike i izbledeli naratori. Prvi govori Aco Divac.
Kako smo Kazimir i ja došli u stvari do ove teme? Kazimir je pokrenuo Muzej melanholije. On je recimo direktor, ja sam ko urednik ili tako nešto. Dakle, stvari koje nestaju, koje treba sačuvati, to je nepostojeći virtualni muzej. Mislim, naša ideja nije bila da dodamo listu nepostojećih muzeja ovde, nego je to prosto bila naša namera da to muzeju se nađu stvari koje nestaju.
Da.
Iščezavaju.
I koje se zaboravljaju.
I onda je tako idealno se pojavila ova prilika arheologija medija. Se je bio odličan okvir i pod naslov u stvari da se sećanja mediji u digitalno doba
spoje.
Da. Šta je bila naša namera? U stvari, naša namera je bila da se pozabavimo malo zaboravljenim i nekim lateralnim temama vezano oko filma i filmske kulture, jer kao i većina, kažem, amatera i ljudi koji su sa strane, mi ni manje ni više odmah se počnemo bavimo narativom, što je valjda esencija filma i što za nas amatera uopšte nije preporučljivo da se bavimo ovde, ali mi ćemo to preskočiti. I naravno počeli smo od samog početka, dakle od početka filma. I nešto što svi stvari znamo, jel, kao što teško nekako ostaje u svesti, to je činjenica da kako antički hramovi i skulpture nisu bile neoklasicistički bele, nego su bile obojene, obučene i ofarbane i više su ličile na one kič predstave koje se kupuju nego na neoklasicističke bele jasnoće. Tako ni nemi film u suštini nije bio nem. Odnosno, nije bilo zvuka, ali se on dešavao otprilike u ovako jednom fobičnom malo settingu sa ljudima koji su sedeli blizu jednih drugih. Bilo je tu muzike, bilo je pevanja,
objašnjavanja,
pa verovatno i pucanja.
Da.
Ovo je Fat Cat, da, slikano u maju u Brightonu, ali u stvari setting je potpuno i scena ista, verovatno kao je 100 godina pre, vezano za neke prve filmske projekcije, gde je tu živa muzika, gde se vrti neki film, koji su tato filmi bili naravno mnogo kraći, pa je bila veći izazov za kazivače i prepričivače. I sve je to uticalo da uloga kazivača ili naratora bude jako, jako važna. Posle je, naravno, kao što se znamo, došao ton film i to je bio kraj priče, osim što je to nastavilo da živi ta tradicija kazivača i to pre svega u jednoj drugoj kulturi, što je opet važno, to je u Japanu. Možda ste čuli, Benshi se oni zovu, to su njihovi kazivači i tu je bio jedan zanimljiv spoj, u stvari prvo, s jedne strane potreba da se opriča film i da se prevede film, ali ono što sad sigurno vi znate, tradicija no i kabuki teatra, gde su u stvari ti naratori imali jako važnu ulogu u dočaravanju svega od zvukova do dramatike scene. I tu postoji niz poznatih kazivača koji su čak bili poznatiji i popularniji nego filmovi i išli su ili u paketu sa nekim filmom ili su bili toliko velike zvezde da su i onda dobijali porudžbine da idu sami, da oni pričaju, su imali neke svoje individualne stilove, pristupe i slično. Tradicija kazivača živi. Gde se još kazivanje ili prepričavanje pojavilo? Upravo u prepričavanju. Pošto smo mi ljudi iz muzeja, došli smo na ideju da u stvari da bi bilo idealno za arheologiju medija i ono što se zove psihoarheologija, u stvari da se iskopa jedan stari fenomen, a to je prepričavanje filmova. Da li uopšte neko zna šta je to bilo? Ne. Zna neko, da.
Starija generacija.
Starija, da, ovde nema nikog osim...
Onda opiši malo.
Ne, ovo, ja ću da opišem. Dakle, 60-ih, 70-ih godina bilo je vrlo popularno prepričavati filmove. Vi, pošto ste sa ovog fakulteta, znate da su 60. 70. godine važne za naš razvoj filmske kulture i uopšte. E sad, jedan prateći deo te takozvane velike ili oficijalne filmske kulture ili kulture sa velikim K je bila ta neka mala kultura, dakle kako se taj film širio i prepričavao. Mislim, filmi su postali jako dostupni, ali ne baš svima, oni koji su imali prednosti i prilike da neke filmove gledaju, onda su mogli da to dokoriste da u određenim prilikama, to su znači ekskurzije, house touri i slične mesta gde se gde
mogu pa i porodično
pa i porodično, da, gde se mogu sedeti i prepričavati filmove. E sad tu naravno jako zanimljivo kako se jedan narativ iz filma prebacuju u drugi, ali o tome će možda Kazimir više govoriti posle.
Da.
Ja bih još hteo samo da se držimo ove slike i ovog, znači, gde se još očuvao narativ, prevodioci i nasinhronizacija, koja je jedan fenomen vrlo živopisan. Ja ne znam opet ko ima iskustva sa istočnoevropskim sinhronizacijama. Tu je jedna bila Poljska, gde je jedan decentan glas govorio sve likove. To je tako bilo jako, jako zanimljivo. Poseban domen su naravno prevodioci i poseban domen su ovni ljudi koji spremaju audio opis za one koji su slabovidi ili nevidi, što je takođe jako, jako zanimljivo. E sad, Banshees i dalje žive u Japanu i sad se pojavio se novi pokret koji u stvari sada koristi tu tradiciju da bi je u stvari afirmisao i očuvao tu oralnu tradiciju, rekao bih, filma koja je nekako potisnuta, prosto slika je uvek jača. Pojave se pokret koji se zove Neo Banshees ili Novi Banshees ili Movie Tellers, dakle oni koji nanovo prepričavaju filmove. Naravno, tu sam mislio da pomenem, naravno, vama sigurno poznatog Dereka Jarmaina, jedan poznati film Plavo, Blue, koji je sat i po plavog kadra sa pričom, to je tako jedan drastičan. Zatim, umetnica Lori Anderson, za koju verovatno znate, koja je audio muzička umetnica, koja nam nekako zvukom i muzikom i pokretom dočarava slike. Zatim, ovo je kadar iz filma Mera svih stvari, Sema Greena. On je američki autor dokumentarnih filmova i radio je obične dokumentarne filmove, a onda je počeo da radi filmove. Ovo se zove Mera svih stvari. Podtekst je sledeći, da su u stvari, ovo su ljudi iz Guinnessove knjige rekorda. Muzika je pisana namenski za film, izvodi se živo, a on stoji sa strane i priča. Dakle, potpuno je izvedena, rekonstruisana situacija, filmska lepota pravljenja filma, gde se vide sve te komponente, gde njemu to prije, a i publika u stvari vrlo aktivno učestvuje. I naravno sad do kraja još u Venecijanskom bijenalu, gde je posle jedan čitav deo koji se bavi čitanjem i naracijom i koji, tu je Aleksandar Kluge, ima svoj deo, a da je hit u stvari Das Kapital Oratorio, čitalski čas Kapitala.
Marksova
Kapitala. To su sesije od po 30 minuta gde glumci sede i čitaju Kapital stranu po stranu. I naravno, ostaje nam naravno i narativ kako se sad on, sva to pričanje i prepričavanje vratilo i postoji u filmu.
Da.
A to će...
Sad bi bilo dobro da pustimo jedan filmić.
Aha.
Biće kratak, samo 2 minuta, ali je dobra kao ilustracija. Onda ćemo pokušati da prepišemo ovčar. To je film Down by Low od Jarmusha, 86. I u toj sceni Roberto Benigni, koji se u filmu zove Roberto, spremio je i pečenog zeca i pričao o svojoj majci. Japoni minje My Mother, Strange Mother, pa opisuje i tako dalje, kako ona klepi i tako dalje. A to je potpuno primer zbog pokreta, znate, prepričavanje filmova ne postoji bez učešća celog tela. To se ne radi samo glas. Vi morate tome, prosto ustanete. Vi kad prepričavate film, ono vreme, morate raditi rukama, nogama, pokazivati koliko je nešto veliko, malo i tako dalje. Mi ovde govorimo u stvari o nečem mnogo širem od samog filma. Jezda se vezujemo za film. Reč je o oralnoj istoriji, o oralnoj kulturi, o onome što nestaje. Mi smo pokušali da nađemo literaturu, tome ne postoji. Ali smo onda rekli, ajde da nađemo neke primere prepričavanja, ovo je jedan zgodan primer. Ali istovremeno postoje i primeri gde u filmovima postoje prepričavanje. nećemo pokušavati dalje, nego ću vam samo ispričati, pošto imamo dosta za pričanje. U Munjama Raša Andrića imate scenu gde Srđan Anđelić, odnosno Mijehor ubica, priča pozadi, prepričava film Bruce Lee-a, odnosno šapuče klincu pored sebe s leve strane, sad će da mu jebe kevu, sad će da vidiš, sad će on uradi ovo, sad će salto mortale i tako dalje. Znači on prepričava unapred film jer ga je gledao 100 puta. Onda imate sjajan primer u filmu Sleep With Me, gde Tarantino prepričava Top Gun. Prepričava ga tako što kaže, znate, to je u stvari jedan film koji promoviše homoseksualnost, to je gej film, to je gej ikona i tako dalje. I to izgleda dramatično i smešno. Vrlo je zanimljivo da sva prepričavanja filma u filmu imaju tu jako ironičnu. Nije ništa patetično, nego uvijek ima taj otklon snažan, ironijski, što je zanimljivo. Ima jedno književno delo koje je pretvoreno u film. Zove se Poljubac žene pauk, gde se pojavio dva glavna junaka, od kojih je jedan Valentino, on je dekorater gej, drugi je Molina, koji je revolucionar. Zatvorske vlasti nagovore ovoga Valentina da pokuša da izbami neke informacije i tako dalje. I njih dvojica su sami u toj čeliji. I Valentino, njegova glavna komunikacija jeste prepričavanje filmova. To su melodrame. A onda i revolucionar prihvati to, pa i on počne da prepričava. Njegovo prijateljstvo se pretvori u ljubav, u stvari. A filmovi koji oni prepričavaju vode celu tu igru. Jako je to dobro napisano i film je dosta dobar. Ali hoću da kažem da nešto što se izgubilo, vidite tragove da se pojavljuje. Ali to se nije do kraja izgubilo i tu dolazimo do ovog digitalnog. Zašto nema prepričavanja? Odgovor je dosta racionalno. Šta ćemo da prepričavamo kad imamo YouTube? Naći ćemo sve na YouTube. I naći ćemo čak i sekvence, jer ovo je recimo Rabbit, tako smo našli. Našli smo Tarantino on Top Gun. Znači, vi sad možete da izvlačite na YouTube-u sekvence. Ali onda dalje mi smo razmišljali, a na koji način to mi gubimo u našoj sopstvenoj naraciji sposobnost. Jer kad vežbate u prepričavanju, nisu samo filmovi se prepričavali, nekad su se i knjige prepričavali, hiljade stvari se prepričavali, je ta kultura oralna, narativna postojala, bila razvijena. Sad postavljate pitanje, čekajte, a gde je to nestalo? I da li uopšte nestalo? Onda vidite društvene mreže, vidite da tu ljudi jednim drugima citiraju, šeruju i tako dalje. Ali ima jedna velika razlika. Kad vi prepričavate, prosto naracija je to, vi prepričavate u trećem licu. I kad ste na Facebooku, vi ste u prvom licu. Najčešće. Vidi šta sam otkrio. Pazi ovo, šta mi se desilo. Šta sam pojao. Koga sam sreo. A u naraciji pravoj vi morate da imate tu dinamiku šta su oni, on, glavni junak uradio i tako dalje. Zato su se najviše prepričavali ratni filmovi, westerni, trileri i tako dalje. Teško se Godard da propričati. Znate. To može u društvu koje je jako elitno, avangardno, pa gledali smo baš poslednji film Godarov i tako dalje, pa ćemo onda kažemo onda on ovo i tako dalje. Znači, da. Tako da ono što bih hteo na kraju da završavamo, da. Kad govorimo o formi naracije, ovo ću jedino pročitati. Udaljeno 30-40 godina, bilo bi sigurno moguće napraviti poseban rečnik pojmova, sintagmi, metafora, asocijacija koji su se najčešće koristili bez obzira na izvođače i društvene grupe. Pridjevi kao što su strašno, krvavo, avetinski, prastaro, nepregledno, ogromno, mračno. Među ovim opisnim pridjevima uskače kao pokretači reči kao što su iznenada odjednom ili rečica koja ide uz usporavanje pred krešćendom. Tada. I tada nastaje haos, odnosno rasplet. Nekad i jedno i drugo.
U drugoj emisiji ciklusa Medijska arheologija slušali ste izlaganje kojim su Aco Divac i Velimir Ćurguz Kazimir predstavili svoj rad pod nazivom Pokretne slike i izbledeli naratori. Snimak je zabeležen na naučnom skupu održanom 29. i 30. oktobra na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Sljedećeg petka, 4. marta, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog skupa.